подкасты «Радио Свобода».
Я Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это социолог, старший аналитик Центру новых идей Геннадий Коршунов. Геннадий, добрый вечер.
Витаю.
А так само историк, кандидат исторических наук Евген Красулин. Евген, привитание.
День добрый.
Апошние дни, литерально вот несколько дней тому, были обнародованы два великие социологичные опытания, даденные двух опытаниям. Одно, якое проводилось в Беларуси, белорусской аналитичной майстерней, и другое в России, Левада-центром. Выники этих опытаний зараз довольно горячо обмерковываются, але я пропоную не обмерковывать конкретно это опытание, а поговорить, что называется, ингро, в принципе, вот в тех умовах, какие зараз есть в Беларуси, какие зараз есть в России. В уголе те можно оперовать, можно спосылаться на даденные подобных опытаний. Те не есть, и они по сутности фейком. Те не есть, и они неадекватные с причины, ну, с полных причин. Евген, насколько я ведаю, вы лечите, что это так и есть, что нельзя. Сформулируйте, коли ласка, чем полагают ваши перечине, чему вы лечите, что это вот, это все лухта, так, грубо
говоря.
По-перше,
я бы не сказал, конечно, что это все лухта, единое что. Треба разуметь у тем лику и тем, кто публикует эти выники сродка массовой информации, что теперь умовы проведения социологичных опытаний настолько ускладнились, навод у параўнаннем з тым, што, напрыклад, было ў Беларусі да 20-го году, што трэба пісаць вялікімі літарамі папярэджанне, што да гэтых лічбаў трэба ставіцца вельмі-вельмі асцярожна і, скажам, не будаваць на іх такія катэгарычныя і далёка ідучыя высновы. Чаму я так думаю? Таму што, ну вось, калі ўзяць цяперашнюю сітуацыю, мы не будзем браць Беларусь, так вы, Юрый, прапанавалі расійскую сітуацыю. Сёння таксама апублікаваны ў Расіі вынікі апытання, падаецца, Russian Field праводзіла. І там даволі добра распісана, чаму да вынікаў гэтага апытання трэба ставіцца, ну, крайне асцярожна, калі, скажам, не з падазрэннем. Бо вельмі шмат людзей з'ехала, вельмі шмат адмову. Ну, знову кого-то уявіце, так, да вас звертаюцца незнаёмыя людзі з просьбай адказаць на пытанне. Тут людзі падсаджваюцца і за меншае. За колер карпетаў, за там комент у сацыяльных сеціях. А тут у іх просяць адказаць на пытанне на конт той палітыкі, якую, напрыклад, праводзіць беларускі рэжым. Вяртаемся да Беларусі. Ось колькі ў Беларусі цяпер людзей адмовіцца гэта рабіць? Раней было, памятаю яшчэ да 20-го года, калі мы прысутнічалі на прэзентацыях сацыялагічных апытанак, агучвалі так лічбы 40-45% адмову ад удзелу ў апытанні. Цяпер, калі, памятаю, таго ж Андрэя Вардамацкага запыталі наконт, колькі цяпер адмоваў, ён скапіўся за галаву і, власна кажучы, каб жаху, я так разумею, не выклікаць, не адказаў на гэтае пытанне. То бок, само вось гэтае пытанне, яно будуецца на меркаванні вельмі абмежаванага кола людзей. І хто гэтыя людзі, казаць вельмі складана. Потым, яшчэ адзін момант, гэта праца ў полі, вось метадалогія сама, так, апытання. Хто працуе ў полі? Раней, зноўку, до 20-го года ў Беларусі гэта было праблемай, бо, як усе ведаюць, у нас забаронены былі гэтыя самыя апытанкі, ну і цяпер таксама засталіся. І поле было працаваць вельмі цяжка, бо любы неасцярожны крок, і, власна кажучы, ты ўжо там паследствам ходзіш. Цяпер яшчэ горай. І, скажам, сыходзіць зусім у віртуальную прастору, так само методологично, ну, скажем, ну, не бездокорно. Бо як можна, по-перше, ось пункту гледжання того, кого опитують? Давай звертається нехто незнайомий, там, не ведаю, нейкая платформа опытанки, так, яких шмат, і просить отказати ось на гэты, ну, доволі такі небезпечні по теперішніх мерках питання. Ви ведаєте, що є технологічні можливості відсочити, хто відказує, ось як відказує, і це може привести до проблеми. Навошта? Знову, коли я навіть погоджаюся, я буду вельми осторожны, коли не казать боязливы в этих отказах, и буду худшей обирать тые варианты отказов, якія мне подаются, ну, не то, что там социально примальными, так, что ухваляя громадство, а то, что ухваляя держава, и вам за это не пролетить. Это первое. Другое, той, кто проводит пытание, и он так само не ведая, кто отказывает ему. Ну, вот он закидывает там, скажем, запад, ну, вот, жанчыны, старэйшыя за 70 год, якія жывуць на вёсцы. І ў адказ яму, значыць, ідуць там, ну, ось па анкетных дадзеных падыходзячыя персоны. Но ён жа не ведае, хто сапраўды там, так? Інтэрнэт гэта, власна кажучы, было, ну і працягвае быць царствам ананімусу. І ў выніку там можа сідзець айці-рота і адказваць на гэтае пытанне, а ўражанне будзе, што рэпрэзентатыўная выбарка. Потым вельмі складана, калі не казаць, немагчыма праверыць ось працу людзей з поля, што яны не на каленцы гэта зрабілі ў сябе. Такія выпадкі бывалі, я з імі сутыкаўся. Калі чалавек проста там 20 анкет убраў і пісаў ад балды, там, што яму прыходзіла ў галаву. Трэба ж хадзіць потым за ім, правіраць, ці праводзіў ён пытанне, цяпер гэта немагчыма, ось. То бок, вынікі, якія мы атрымліваем, яны немагчымыя ні для праверкі, і, адпаведна, яны немагчымыя і для прыняцця. І, канечне, гэта сітуацыя вельмі кепская. У нас у выніку няма ніякіх падставаў для таго, ніякага падмурку для таго, каб уявляць, чым жыве і на што арыентуецца грамадства. Ну, ось прыкладна так.
Добра, тады, як бы мовіць, дадзім слова прапаненту, я так мяркую, ўсё ж такі апытанняў, які, як бы, ў іх апраўданне, напэўна, скажа штосьці. Геннадзь, вам слова па тых пунктах, вот, які выклаў Евген.
Спадарай, Евген, дзякуй. Грунтоўна, і што называецца, вось усе пункты, яны сапраўды маюць месца быць, так, але... Збольшага насамрэч мы ведаем, як і што з імі рабіць, таму што добрая частка вось гэтых пунктаў, яны працуюць не толькі ў аўтарытарных грамадствах. Гэта праблемы, якія істотныя для любога сацыялагічнага даследавання ў любой краіне пры любым рэжыме. Зразумела, што ў аўтарытарных краінах яны проста больш складаныя. Але ўсё магчыма. Так? Таму што дадатковыя ж метады з'яўляюцца, ты ж самыя дыстанцыйныя. Але, ну, напрыклад, па парадку, так? Пра складаныя ўмовы зразумела, што ўмовы для правядзення класічных даследаванняў у Беларусі зараз амаль выключныя. Так? Яны і раней былі цяжкія, але неяк нешта рабілася. Притым і незалежнымі арганізацыямі, што не было крыху незаконна па беларускім меркам, так, але рабілася і класічнае даследаванне праводзіліся, і вулічнікі, і па кватэрнае пытанне, ўсё рабілася. Вось. Іншая справа, што цяпер сапраўды гэта немагчыма. Але ёсць іншыя метады дыстанцыйных апытанняў, так? Мой спадар Вардамацкі карыстаецца тэлефоннымі апытаннямі. Chatham House, напрыклад, яны працуюць з інтэрнэт-панелямі, так? Народнае апытанне, напрыклад, працуе праз боты, праз Telegram, не праз Telegram, выбачаюся, праз Viber. Але я ведаю, што яны зараз распачынаюць будуць праводзіць даследаванне і праз Telegram менавіта вось для таго, каб гэта ўсё было максімальна бяспечна. Між тым, яно і так зараз плюс-мінус бяспечна, таму што, ну вось, гэта мая тэма, я цікаўлюся вельмі уважліва адсочваю, ні разу нікога, тфу-тфу-тфу, дзе там дрэва, не затрымалі. Хаця я ведаю, што на ось, бюджэтных арганізацыях, у дзяржустановах пэўны такі інструктаж ажыццяўляецца, людзям даводзяць, каб ні ў якіх даследаваннях сацыялагічнага кшталту нічога ніякага ўдзелу не прымалі. І людзі прымаюць. Ось. Зразумела, што...
Я вас перапыню і попрошу адказаць на цэнтральны, я бы сказаў, напэўна, пункт аргументацыі.
Тут, што всем запісана.
Ну. Яўгена, ну, мне здаецца, што гэта ён ўжывае вот, вот этот аргумент. Многія, акрамя яго, час яго такі. Концлягеры немагчыма праводзіць ніякія пытанні. Концлягеры, вы... Опытываючи людей, доведаетесь только про их страх перед начальством концлагеря. Ну, так, коли грубо. Евген это сформулировал крыху иначе, але сутность такой, что умовы, что в Беларуси, что в России, жестких, репрессивных, авторитарных державах, где за слово могут человека просто посадить, это опытание неадекватное. Вот так я зразумел его думку и многих инших. Вы с этим не сгодны?
Зразумели. Адзінае, што ўдакладню, гэта адзін з момантаў. Адзін з фактараў, які...
Цэнтральны. Так, да, казалі, гэта цэнтральны. Так, так.
Глядзіце, сапраўды праводзіць даследаванні, якія маюць мэтай вось вызначэнне таго, што можна назваць рэйтынг, палітыка, палітычнай партыі і так далей, вельмі складана. Таму што такія вось лабавыя пытанні, Ты за Лукашэнку ці супраць? Ты за Пуціна ці супраць? Зразумела, што такога кшталту пытанне не інфарматыўнае цалкам. Але у сацыялагічнай, так сказаць, рыштунку ёсць такая штука, называецца аперацыяналізацыя. Гэта калі пытанне, так, важнае, мы раскладаем на шэраг маленькіх, простых такіх пытаннечкаў. Так? Якія значна менш сенсітыўныя, чым ты за Лукашэнку ці ты за Пуціна. І вось адтуль ўжо можна скласці больш-менш такое зразумелае ўяўленне, як грамадства ставіцца, рэканструяваць. Таму з аднаго боку я згоден, што ў такіх умовах рэйтынгавага такого кшталту пытання задаваць ну, бессэнсоўна. Там будзе працаваць то, гэта было вядома яшчэ і раней. Да? Ёсць такі тэрмін, феномен, называецца спіраль маўчання. Да? Элізабет Нойман напісала, падаецца, то ў 60-х ці 70-х годах. Там, правда, таксама пра сенсітыўныя паняткі. Да? У кожнага грамадства свой набор. І людзі, калі адказваюць на такого кшталту пытанні, Яны там так азіраюцца ў галаве на тое, а што б вось як яно трэба сказаць. У нас зараз гэта проста максімальна жорстка. Але вось менавіта каб не трапляць у гэтую спіраль, так, трэба проста не весціся на тыя канкрэтныя, на адну лічбу, вось узровень даверу такі. Калі б заўтра там галасаванне прагаласавалі б вот так. Зразумела, што тут Людзі будуць баяцца і будуць скажаць сваё меркаванне. Але, калі паглядзець ці на тыя на іншыя дадзеныя пра менш такія вострыя пытанні, так? Ці калі маеш носяк столах адразу мае магчымасць закласці сістэму, з якой пасля можна рэканструяваць, зусім іншыя варыянты адкрываюцца. Таму апытанні праводзіць можна. Але акуратна і прафесійна. Плюс, вось так само згадалі пра СМІ, трэба ўсё роўна праводзіць такую адукацыю і з журналістамі, са сродкамі масавай інфармацыі, каб не беглі, не хайпавалі,
не
лавілі пешу. Ну, што рабіць? Усё роўна трэба, адукацыя трэба ўсім. Вось, каб не беглі за адной канкрэтнай лічбай, і не рабілі клікбейтных Ладно, хай робять. Але хотя б одразу разберитесь. Не можете сами разобраться, спытайте у тех, кто может. Вот у чем так само еще одна проблема. Так, я выбачаюсь, нечто. А у кого проблема? У меня не полно, да?
Я у вас. Геннадий, я как это у нас не был обмен монологами, у меня вот питание до Евгена, да вот этой, вот этого все-таки аргумента, что люди боятся, люди, так бы мовить, ничего не могут отказать, а ли вот мы глядим личбы, ну, умовно кажучи, там, я не видел. Чатем хаос. И они как раз задавали одно из самых таких сензитивных питаний, что вот я бы, кого вы хотите бачить президентом? Лукашенко там, сдается, каля 25, ну окей, может быть, так сказать, все схлусь. Но Бабарыка, так само прикладно столько же, 25-28, там 10% за Тихановскую. Отказывают люди, белорусы, с Беларуси.
Я уж тому и сказал про проблемы поля.
Иди размова, пробачьте. И вот так само даденное, ну вот, свежее, так сказать, там, Вардамасского, там, скажем, да и у этого, и у Чатем Хаус. 80-85% говорит белорусам, не треба, как белорусская армия и шла воевать. Да как же так? Завтра придут и посадят, расстреляют. Чему они не боятся? 80%. У нас что, краина героев, где 80% героев?
Евген, как? А вы, Юрий, чули Лукашенко, який казав, что белорусское войско не пойдет воевать в Украину? Так что тут героизмом не пахнет. Тут, наоборот, как раз подтримка меркования этого человека. Тут ничем той, кто отказывает, не рызыкует.
Вот, а 47%, которые кажут, что не подтримливаем деньги России в Украине. Придут и расстреляют, видать, не?
Ну, знову, коли поглядеть на ту позицию, якая, не скажу, что занимается, якая демонструется от того режима, який теперь панує у Беларуси, это отказ на питание так само не выглядає вельми ризикованим. Іншая справа. Я знову хотел бы звернуть увагу на гэты момент. Сам ненавижу розные теории змовов, но все ж таки допущаю такие, скажем так, имоверности, что те, кто отказывает, яны, скажем так, отказываются манипулятивно. Но умовно, сярод тих, кто, ось, скажем, 90% отмовились отказывать на питание, погодились 10%. Кто это 10%? Ось, скажем, на этих самых онлайн-платформах для питанков. Там же регистрируются, у вас на кауше, там не все зарегистрованы, там только люди, которые зарегистрованы, могут удельничать в отказе на это питание, там она вот некие гроши подает, сплотить. Вот, и кто там стоит, знову, Геннадь, я с радостью послухаю ваш аргумент, бо мне это, ну, крышечку так не покоит. Знову, вельми так нагадывая теорию змовы, но тем не менее, давайте теоретично допустим и такую махчимость. Бо социология – это все же таки великая простора для манипуляции.
Так? Геннадий, вы потлумачьте вот и мне, и Евгену, и нашим слухачам, но вот люди больше-меньше ведают, как працует, скажем, опытание, так званое face-to-face. Социолог ходит по квартирах, так сказать, там по неких формулах яны отбираются. Ти, скажем, телефонное опытание, вельми просто, там стоит индикатор, генератор выпадковых личбов, и он выбирает номеры, там в уголе как бы чистая выпадковость классик. А вот формование этих платформ, это как бы не два, не полтора, это тут, я ведаю в социологии, так само есть спречки, те репрезентативные я онлайн-опытание. Вот расскажите, как бы, как это робится, ну, в двух словах, как вот, может быть, снять какие-то перастероги Евгена.
Саправды, есть достатковая колькость механизмов, те методов, как это питание вырашаются, у тем лику и про запитание про сетево. Калі мы бярэм, напрыклад, Chatham House, наколькі я ведаю, яны працуюць па методыцы так званай панэльных даследаванняў. Я не ведаю менавіта праз каго яны працуюць, так, але я падазраю, што хутчэй за гэта класічны метад, таксама распрацаваны там, падаецца, ці то ў 50-х, 60-х годах, перш за ўсё для маркетынгавых даследаванняў. Як оно робіцца? Ствараецца так званая панель, да? Чаму я ведаю, таму што я вывучаў вось менавіта методыку. І інстытут сацыялогіі ў свой час хацеў пачаць працаваць на медыя на рынку медыявымярэння. Там таксама карыстаюцца вось такім панэльным метадам. Адразу праводзіць вось тая кантора, арганізацыя, якая хоча такое зрабіць, яна адразу праводзіць вялікае даследаванне, класічнае, да? І вывучае структуру грамадства з улікам тых асаблівасцяў, вось якія ёй патрэбны. Так, таму што ў статыстыцы ёсць не ўсё. Таму праводзіцца натуральна вялікае даследаванне на нулёвым такім варыянце. Там можна і па 10 тысяч, што звычайна ніколі не робіцца. Да? Толькі вось пра такіх выключны момант. І набіраюць людзей натуральна, сапраўды, вось тых, хто хоча у тым ліку і крыху заработаць. Гэта праўда. І вось калі такая, это полстраўская такія канторы ёсць спецыяльная, яны ствараюць вялікую панель, дзе ў іх там 10, 15, 20, 30, 40, ну, по-розному бывае, да? Вельмі розных людзей. І яны ім, скажам, раз у месяц, раз у два месяцы кідаюць спасылку на тое, каб тыя людзі прайшлі даследаванне. Ой, закон таго, што людзей шмат, і даследаванняў можа ісці шмат, і людзі заўсёды розна, і гэта...
А далі... как высвятляецца вот то пытанне, пра якое пытаў Яўген, што, ну, чалавек, можа, напісаў, што он там 40-гадовая жанчына ў вёсцы, а насамрэч это, так сказаць, мужык у пагонах, который в Менску жыве, напрыклад, ну, умоўна кажучы.
Ну, скажам так, вось адрасы, хутчэй за ўсё, месца пражывання, хутчэй за ўсё будзе... ну, на 100% тое, якое там дамовы заключаюцца, да? То бок, хто, дзе ёсць, там ёсць. Теоретычна ёсць магчымасць, да? Што замест жонкі адкажа муж, напрыклад, так, і замест бабулькі унук адкажа і так далей. Але такая магчымасць не выключана і пры класічным анкетаванні, калі мы заходзім у дом да чалавека, да? Таму што мы пакідаем яму анкету, просім, каб запоўніў сам і сыходзім. Ну, то бок тут адно, што магу сказаць, што, ну, ёсць матэматычныя метады, да, праверкі, калі, скажам, там ось можна пароза. Я не ведаю, якой канторы як. У свой час у інстытуце сацыялогіі такія праверкі рабіліся, так? Калі адразу прабіваецца на выкіды так званыя, да? Калі вось глядзім усіх жанчын. Потом па розных групах бачым, што усе жанчыны вось плюс-мінус так працуюць, ой, адказвалі. А вось у гэтай такі вось выбрык. Чаму? Ці там нейкі раён, ці там нейкі, ну, матэматыкі ведаюць і могуць расказаць, мы нават больш захапляльна, чым я. То бок, я пра што? Ёсць метады кантролю, адсочвання. Вось. Адзінае, што зразумела, што на 100% даць гарантыю, што вось там адказваў менавіта той, хто мусіў, не факт. Чалавек заўсёды можа падмануць сістэму.
Евген, а у мяне зараз наконт падману сістэмы ці праўды сістэмы. Такое пытанне можа быць з другой плашчыні. Ну вот мы зараз чуем от вельмі многіх, что беларусы значна менш падтрымліваюць вайну, чым расейцы. Расейцы вот як-ніяк, так, там ёсць пэўная меншасць, так сказаць, але тым не менш вот большасць іх падтрымліваюць, а беларусы не. Это гаворыць Тихановская, гаворыць на афіцыйных, так сказаць, сустрэчах, гаворыць украінскія палітыкі, гаворыць заходнія палітыкі, да, што і прычым на базе этой тэзы будуецца канкрэтная палітыка, скажам, візавая палітыка, вот часткова на гэтай падставе, на падставе этой тэзы, Ну, вот, скажем, для российцев как бы закрыли в Европе этот режим. Полегче на визу, а для белорусов нет. Потому что белорусы вот... А формально кажучи, коли вот подходит так, как вы, а на каких подставах? Белорусские опытания – это черная скриня. Российское опытание – черная скриня. Все боятся, никто правду не говорит. Так нельзя тогда говорить. Это как бы, коли политики личат, что это соправды в тоталитарных державах опытание проводить, то... отсюда выникает, что они как бы не имеют морального права сказать, что что-то там белорусы чем-то отрозниваются там от российцев ставлены до войны. Так или нет?
Значит, ну, знову, я тут сгоден, что неких, скажем, науково-академичных подстав указать, что все белорусы, ну, большинство белорусов супроть войны, конечно, нема. Но я не думаю, что есть хоть некие политики у свете, которые бы казали выключно, опираючыся на социологичные данные. Потом, я, власно, про это и кажу, что социология – это отсутность неких конкретных данных, ти, скажем, данные, которые не выключают довер, чому, власне, у тим же інтернеті, у Фейсбуку, так, Юрій, узнікають ось гэтые питання да виніков опытанок. Тому що люди читають виніки, глядять на свою осяроддзе, там можна шмат казати про бурбалки і все гэта, у яких кожен чоловік знаходиться, но все равно ён бачить відавочную розніцу, ось гэту суперечність поміж тими лічбами, які йому приводять, и какие он, скажем так, формулирует для себе, сходящие со своего оточения. До речи, учора я еще не отримал от вас запрошения. Я связался с несколькими людьми в Беларуси, и эта публикация докладу Вардамацкого на Конгрессе, якая прошла на свободе, я по этим личбам задал пытание людям. Я, конечно, Геннадий, выбачаюсь, не социолог, там у меня методология кульгая, коли увогуле, скажем так, про ее можно казать. Я у лоб задавал пытание, ось там, ти изменился настрой вашего оточения. А, это подается навод у социологии заветца, як там не прожектерский, а не что такое пытание.
Пилотажное
доследование. Ось, то бок не про... гэтага у лоб чалавека, якога пытваеш, а пра ягонае атачэнне. Ну, так я атрымаў адказы, што ды не. Прычым там здзіўленне было такое шчырае, што а што змянілася?
А сколько вы апыталі людзей?
Я апытываў, што ці сапраўды у Беларусі змяняюцца настроі і пачынаюць з'яўляцца больш людзей, якія падтрымліваюць Расію у гэтым канфлікце. Ось, и люди, ну, я на знову, я начал глядеть на свои вот эти бурбалки. И кажут, что не. Но, с другой стороны, у меня довольно так, ну, широкое коло по социальных группах, коли глядеть, людей, с которыми я могу пообщаться.
А по политичных поглядах?
Ведаете, ну, ось, тих, кто належит до тих трех отсотков, які протилеглых политических поглядов.
Которые поводли чатом хаос 28. Ну, окей. Добре.
Там, до речі, про 28 на конт методологии Вардамацкий в свой час мне вельми сподобалось, як він розповідав, что ось подтримлюваюсь 28, там, скажем, того ж Лукашенко, задаешь питання, ці хотели б вы, каб нейкая іншая держава подтримала ось гэтага керівника. Замест 28 одразу об 17 отримливается. Ось реальная
подтримка. Геннадь, а у меня до вас вот такое питание. Ну, ведомо, что во всех социологичных опытаниях, когда опытывается там тысяча, полторы, там есть непозбежная помылка репрезентативности. Навык, когда она робится идеально. Все равно, когда вот там отрымливается там за что-то 50%, то этой лишь размахивать нельзя. Это как минимум 47, от 47 до 53 в реале. Вот. Але вот есть доследование, я веду его Рабиу Чатам Хаус, где они как бы там при допомозе довольно хитрого приема замеряли вот деяние этого фактора страху. То есть, когда, скажем, довольно острое питание, сенситативное питание про голосование за Тихановскую, оно хавалось там в куче инших, и там никакий Карпенков не высветлил бы, як человек отказал. Там, ну, это такой хитрый трюк, долго расповедать. И там отрознение от прямого отказа, ну, 10 пунктов. Это целых 10 пунктов, всего 10 пунктов. Так вот, як вы лечите? Может быть, вот як Калеб и вы, и Евген на початку казали, что надо все осторожно, надо, так сказать, как-то умно интерпретовать. А вот коли операционализовать эту параду, это значит просто накидывать, умовно кажучи, не плюс-минус 3, а плюс-минус 10. Вот, як практично... как бы справдить этот рецепт, что надо все это на этой лишбе глядеть осторожно, як осторожно.
Глядите, вельми просто. Тут 3-4 кроки. Первое, глядеть, кто робил. Коли организация с историей, так, коли она ведомая, какая ее статус, выскочило слово, вечер уже не что я... Репутация. Какая репутация? На самом деле, я тут тогда вот поравновываю, например, той же самой Чатам Хауса и ЭКОМ. Да? Захочешь поглядеть, что такое ЭКОМ, залезешь в интернет, у них даже сайта нема. Один момент. Другий момент, то же самое, залезешь поглядеть историю Чатам Хауса, ну, на питание. Другий момент. Завсёды вельми важно, уважливо треба глядеть, у какие термины проводилось доследование. Особливо зараз. Да? Коли прошел месяц, ситуация и месячной давности дадена, они уже будут нерелевантные. Это только для истории. Третий момент. Заусёды уважливо треба глядеть, як прописана методология. Кольки опрашивали, коли опрашивали, якая помылка выборки, кто в угле объект. У идеале, четвертое, но это бывает редко, это коли, ось тогда мне максимальный довер до даденных, коли просто выкладываются базы даденных. Все, больше раскрыться, да, и показать, что я раблю все широ, никакая контора не может. А коли мы бачим, что, например, описания методики нема, кого опытывали, як опытывали, якая метода, який дизайн выборки, ну, тогда и довер до даденных так довольно сумневный. Вот. Чекайте, еще момент. Так само треба уважливо глядеть на формулировки питаний, и у идеале, вот коли щира контора працуя, мусить быть полная формулировка питания и полный спис вариантов отказа. Потому что, зрозуміло, это огромнейшее поле для манипуляций. Да? Як ты питание задаси, один момент, а другий момент, а какие ты варианты отказа дашь, як максимальное, так? Ты будешь там любить Петю, Машу, Ваню, это, или просто Маню утром, или Маню вечером, или Маню днем. Так само небыто выбор есть. Але в одном выпадку соправды выбор, а у другим только Маня. И все. Вот так, ну, таких вот нюансов их довольно шмат. И дать одну, например, конкретную параду, я могу ось только ось таких, как минимум 5 пунктов. На ось. Ну и соправды, так само треба иметь на увазе ту же самую помылку выборки. И она будет, и она есть во всех доследованиях заусёды. Это как люфт у любым инструменте. Ну, принамсі, механичном. Да? Без него не бывает. Потому что вся механика вот этих выборочных методов побудована на теории вероятности, якая и вот на этих на этом люфте и збудовано, грубо кажучи.
Геннадь, а можно питание? Юрий, можно я одно питание?
Да, слухаю.
Геннадь, ось вы казали, что вельми істотно, як опытывають, кого опытывають, коли опытывають, накольки істотно питання, хто опытывають. Я маю на увазі не там Чатам Хаус, ті інші контори, я маю на увазі менавіта тих, хто у полі працює.
Ну, скажем так, коли классично мы берем вариант, да, коли есть контакт інтерв'юєр респондент, зрозуміло, там так само є вплив. Так? Це так само відомий факт, вплив інтерв'юєра, у чим і полягає розниця поміж методами анкетування і інтерв'ю. Так? У одному варіанті є вплив інтерв'юєра, у другому нема. Ну, ось. Тому анкетування лічиться більш таким чистим, так би мовити, да? Але воно дорожче, воно більше часу займає і так далі. Тому, зрозуміло, вплив є, але тут уже залежить опять-таки від організації, тому що це великий об'єм праці, праця з сіткою тих, хто виходить у поле. Огромністий об'єм.
Так і вертаємося до тих проблем, які зв'язані з ситуацією в Білорусі. Як це поле може адекватно працювати?
Наскільки я зрозумів, от і телефонне опитання, і онлайн опитання, ну, коли казати практично, так би мовити, воно робиться за межі, реально, от в теперішніх умовах Білорусі. Тобто інтерв'юєри – це люди, які знаходяться, а хоча за все живуть за межою. Тому що в Білорусі це, ну, непримальна ризика, правильно?
Ну, я думаю, хоча й так. Я не був у кухні ні у одної, ні у другої контори, тому не можу сказати. Але те, що за межі, це на 100%, тому що в Білорусі це робити фізично неможливо. Коли казати, але я бував, я глядів, як працюють кол-центри так звані, так? Там сидять жінки з більшого. До речі, класичним принамсі, ось десь під 80-ті роки, я не думаю, що моцно щось змінилося, найліпшим типажом для інтерв'юера соціолога лічилась, скажімо, модельна жінчина 30-40-45 років, да, з вищою едукацією, яка спокійна, повільна, задає питання, фіксує відкази. Все. Фактично, те ж саме, ну, те, що я бачив, наприклад, те ж саме роблять і супрацовниці кол-центру. Не яны выбираюць нумары телефонаў, гэта сапраўды, як гаспадар Юры казаў, ну, адзіна, што там можа быць генератар лічбаў, да, можа быць, там бярэ просто кампутар кожны дзясяты са спіску нумароў, ну, розныя механікі ёсць, але яны ўсе выбудаваны на тым, на той падставе, што выпадкова нейкі нумар, на нейкі нумар ідзе званок. Жанчына, якая пытае, задае пытанне, яна нават не ведае, па якому нумару яна тэлефануе. То бок тут уплыў, калі ён ёсць, хутчэй за ўсё яго няма, таму што калі гэта прафесійны кол-цэнтр, у іх сёння яна пытае пра адносіны там да, я не ведаю, да лядоўні, заўтра яна пытае пра космас, паслязаўтра яна пытае пра Беларусь і гэтак далей, гэтак далей. Ну, гэта праца. Nothing personal, як кажуть, гэта. Тому, хоча й за все, ні. Коли ми кажемо про дистанційне питання кшталту панельного, там чоловічий фактор фактично, ну, принаймні, теоретично, я ще раз подкажу, ось тут я ведаю тільки по тому, як працювали в інституті, коли хотіли збудувати свою модель, як пишеться у подручниках. Да? Там чоловічого фактора фактично нема. Ось те питання, які проходять праз інтернет,
это человек посылает текст, что он на них отказывает письмово, и все.
Ну, хуже и нет. Человеку выдают ссылку, и он проходит, и в Google форме просто кликая на те моменты, где ему что подобается, який отказ. Коллега, это открытый вариант, и он пишет там тогда уже своими словами. То вот там человеческого фактора фактически нет.
Ну, кроме того, что человеческий фактор того, кто отказывает, так? Вот 10 номеров обраны, з гэтых 10 нумароў 9 адмовіліся, вось адзін, які адказвае, там ад яго ўсё і залежыць.
Так? Ну, глядзіце, гэта таксама ўсё вядома, гэта так званы respond rate, калі чалавек, ну, каэфіцыент дазвону, груба кажучы, так? І ён нават у маркетынгавых даследаваннях не больш за 10%. А? 7, 8, 9 – гэта фактычна стандарт. Да? Таму што чалавек прийшов він з праці, там потер драники собі готує, тут йому дзвонить. Хто там? А можете? Ні, не можу, ревідерчик. Ну що? Такі ж самі, ті ж самі адмови ми маємо, коли ми по домах ходимо, коли, ну, Гэта норма.
Гэта зразумела, но калі у нас гаворка ідзе цяпер пра палітычныя пытанкі, тут жа ўзровень адсотак гэтых адмоваў, ён рэзка ўзрастае. И настрой грамадства таким чином там увогуле размываецца. Мы ж не можам
я вам казаць. Я вам по-другому крыху расскажу. Ага. Вось тое, што я казаў пра 7-8-9%, гэта, што называецца, залаты стандарт маркетынг даследаванняў. І тое, што я глядзеў, напрыклад, па расійскім даследаванням па палітычным, ён захоўваецца. Ну, праўда, ён будзе не 10, да, а будзе 7. Ну, фактычна ён праходзіць, ну, ці 6. То бок гэта не падзенне ў разы. Нармальна. Нічога тут такого страшного нема. Іншая справа, так, наприклад, сапраўды, ми маємо такий варіант, що коли ми беремо Chatham House, там є обмежування по досяжності виборки принципове праз їх механізм. Да? І вони це щиро пишуть собі у справоздачах, що вони репрезентують городське насильництво.
Ну, там, що...
там я глядзеў, падаецца, на Белстат кажа, што на пачатак 22-го года падаецца, ці ўжо 21-го было, што тыднёва гараджан там пад 95% карыстаюцца інтэрнэтам. Это ў іх пададзеныя па тых, хто старэй за 15 год. Таму тут ўжо гэта ў Беларусі...
Ну, практычна гараджанаў, да, але 23 или 22% это вёска ў Беларусі.
Ну, крыху меней, хаця зараз ўжо можа быць крыху болей праз тое, што гараджан шмат з'ехала, да? Але мы не ведаем. Між тым, ось чаму мне падабаецца Chatham House? Таму што яны шчыра ўсю метадалогію сваю прапісваюць, базы дадзеных выкладаюць. І шчыра кажуць, што ёсць абмежаванні, так. Мы даем толькі па гараджанам. Але... Улічваючы тое, што зараз стыль жыцця на вёсцы не вельмі адрозніваецца, да? Ну, скільки там уже годов 10-15, а то і 20, і гарячая вода ёсць, і туалет уже не на вуліцы, а я не кажу, што ва ўсіх, зразумела, да? На ось. Але там свая спецыфіка полуўзроставай сістэмы, дэмаграфія і так далей. То бок, зразумела, будуць адхіленні, але я не думаю, што яны будуць катастрафічна змяняць дадзеныя. Зразумела, будзе ўхіл у больш кансерватыўны бок, так бы мовіць. Ось, гэта. Але глядзіце то, што прынцыпова. Чаму я кажу заўсёды, што даследаванняў мусіць быць шмат і розных. Таму што яны, па-першае, яны бяруць розныя даследаванні, хоць і на адну і тую ж самую тэму. Так? Ну, все равно бяруць кожны па-свойму свой аспект. Іх не заўсёды можна наўпрост параўнаць гэтыя дадзеныя, але яны даюць такую панарамную карцінку. Плюс, скажам, Chatham House дае гараджан. Окей. Народнае пытанне дае толькі пратэстовую частку. Добра, і гэта бярэм. БАМ Вардамацкі дае тэлефоннае пытанне. Там зразумела, што вось гэты ўзровень страху ён будзе значна больш, та, больше. Але, глядзіце, ось што прынцыпова. Тут ужо можна глядзець не на лічбы, і трэба заўсёды ў любых даследаваннях глядзець не на лічбы, а на тэндэнцыі. Асабліва, калі вось мы маем рады за гады. Ось, як дасюль жа, дзякуючы вось гэтай гадавой дынаміцы, так, людзі глядзяць і лазяць на сайт НСПІ, і глядзяць дадзеныя, як яны змяняліся там яшчэ з 90-х. Вось у чым карысць, і у чым карысць менавіта маніторынгавага фармату даследавання. І тады ўжо ёсць разуменне, у якім напрамку мы рухаемся. А адна канкрэтная лічба, ну,
карысць невялікая. Добре, дякую великі, з нами були соціолог Геннадій Коршунов і історик Євген Красулін. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події далі і що покажуть наступні соціологічні дослідження, ви можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомая арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць, любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас, як нявесты, дзеўкі і жонкі любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слова «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта вучэнне, навукі. Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – шумесяц, шугад, шукамень – кузвушніца, гэта завушніца, або ў канцы асновы боб, бублей, ці малаціць, малатырыць. Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта хорошы чалавек. Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей – чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако, адкуль сучасныя тэрміны галактоза, малочны цукар, ну альбо галактыка, малочны шлях. Малы – мікры, соль – галось, а ў грэцкай мове гальс – гэта соль і хімічны тэрмін галягены адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі, адкуль гэтыя словы ў Дрыбіне – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка, успомнім грэцкае хірамантыя ў Дрыбіне, а у Семежеве – фірка. Царква – хлюса у Дрибіні і клюса у Семежеве, явно від грецького «еклесія». Дрибін від Случчини далековато, а значить у Старої Білорусі існував обмін секретною лексикою. Непозычанные секретные слова утвараются так званым адверницким способом, только коли у Дрыбине представляют до слова склад «шу», то у Семежеве «ку». Счастье – кушчасте, знаемы – кузнаемы. Новотворы – непозбавленные метафоричности. Чужи – чужамарны, мак – гарносноб, але наврадьте тады были теперешние недобрые ассоциации с маком. Доктор – лякобник, хоть ты бери такое слово в основный наш лексикон. Грецизмов полно и тут. Микронький лобзючок, маленький хлопчик. Камень – питрус, грецкое – петрос. Стол – трапез. Есть латинизмы – личить, литерить, десять – декан. Хотя сярод лечебников, а яны важные для жабрака збиральника грошей, с устренем словы цыганского походжання. Пять – пенджа, цыганское усходнеевропейское – панж. Восемь – ахтынер, по-цыгански – охто. Брали чужие слова, каб никто не разумел, але откуль менавіта такі коктейль за пазычанню, невядома. Некаторые белорусские таемные слова пережили вяки и вядомые аккурат у сучасных молодевых жаргонах. Так у семежовских старцев добры, а так само сумленны, чисты и на агул позитивны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрасць усведамляла фатальную непазбежнасць і высокія шанцы патрапіць пад карную машыну ў дзяржаве, на якую народ не мог уплываць і дзе не было справядлівасці. У астрог шмат дарог. Да строгу латво знойдзеш дарогу, а да строгу няма перасцярогу. Апошняя прыказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім астрогу, цяперашняй валадарцы, сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінсэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Генеюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкль вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночный звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, как нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся до гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя, і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю у фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расійскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як хата, камера ў турме, абротнік, гэта канакрад ад беларускага слова аброць, канаць у значэнні знікаць або ўцякаць, канай адсюда, куток, малява, гэта вядома адмаляваць, шыбеніца, значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, цвік са сваім значэннем, мастак, спрытны шулер, кішэня, тарбахват, газ, гэта ў значэнні газа, керасін, халява, жыхтаріць у значэнні жыць, слова ўтворанае з беларускім коранем, чуваць жыхар, зашквар стасуецца да беларускай скваркі. Слова «халтура» у значэнні «пабочны» ці «незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе «размоўнага» з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які рассцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот», «плач», а па-літоўску «сварка». І мноства беларускіх ці ўкраінскіх ідышызмаў «хевра» у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках гэта «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – «схованка» – з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомая страва селяца, а ў крымінальным арго – недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкінава і Цюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівае, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Дый апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.